Blasið 82 Af Atla þræli Geirmundar Geir hétt maður ríkur og ágætur í sogni. Hann var blótmaður mikill og var af því kallaður Végeir. Hann átti 7 börn eða fleiri. Vébjörn hétt sonur hans og Végestur. Vémundur og Vésteinn, Véleifur og Véþorn en Védís dóttir. En er Végeir andaðist, þá tók Vébjörn við búinu. Hann hélt verndarhendi yfir óvinum Hákonar Grjótgarðssonar og fóru þau systkinin þess vegna öll til Íslands. Þau veltust lengi úti á hafinu sumarið og tóku að lokum land haustið í Hlöðuvík fyrir vestan horn. Þá blótaði Vébjörn, en bræður hans kvötta hann til að fara á brott svo að hann synti ekki blótinu. Og létu þau í haf og brutu skipið hinn sama dag undir háum hömrum í miklu illviðri og komust þar upp er nú heitir síðan Signakleif. Þá tók við öllum þeim skipverjum veturinn Atli, þræll Geirmundar heljarskins. Atli var erfiður í umgengni og hamrammur mjög. En þegar Geirmundur frétti þetta þá spurði hann þrælinn Hvað kom þér til að gera þetta þegar þú tókst við Vébirni og förunautum hans? Þrællinn svaraði. Það gerði ég vegna þess að ég vildi á þann hátt sína hversu mikið göfumenni og stórmenni sá maður var sem þann þræl átti slíkt þorði að takast á hendur. Geirmundur bað þrælinn að hafa þökk fyrir sín úrræði og gaf honum fyrir þetta frelsi og land til að reisa bú. Mörgum mönnum gaf Geirmundur stórar eignir, bæði í löndum og lausum eyri. Hann gaf Hrólfi Kjallaksinni bústað að Ballará. Orðskýringar Blótmaður mikill sá sem blótar goðin oft og af trúmennsku. Hamrammur var notað menn sem urðu ofur sterkir í orrustum.